10. ledna vás vítám u prvého podcastu letošního roku. Nejprve několik novinek. Z hlediska mzdových účtáren jsou nyní určitě aktuální podpisy prohlášení na rok 2022 a podpisy žádostí o roční zúčtování za rok 2021. Pokud jde o tiskopis prohlášení, zůstává stejný, čili pořád je to ten formulář vzor číslo 26. Pokud jde o formulář ročního zúčtování, máme nový, je to formulář vzor číslo 2, který má nové kolonky, kde se zaškrtává, zda zaměstnanec uplatňuje odečet z hypotéky z úvěru obstaraného na bytovou potřebu před 1.1.2021 nebo po 1.1.2021. Čili zde bych zdůraznil, pokud zaměstnanec uplatňuje odečet hypotéky, toto rozlišování tam kvůli limitu 150 000 korun. Určitě doporučuji, i když ten zaměstnanec bude uplatňovat jenom částku třeba z 80 000 korun, čili zdaleka tady neřešíme problém, jestli starý limit 300 000 korun nebo nový limit 150 000 korun, ale i tady doporučuji určitě, ať tam ten zaměstnanec zaškrtne, jestli uplatňuje odečet úroku ze staré nebo nové hypotéky, po případě s obou. Pokud by tedy neuplatňoval zaměstnanec odečet hypotéky, tak samozřejmě připadá do úvahy použít formuláře číslo 1 pro roční zúčtování, ale protože ty formuláře máme jenom na jedno období, tak celkem kromě nějaké eventuální úspory papíru nevidím tady k tomu žádný důvod. Pokud by měl někdo ještě podepsaný ten starý vzor tiskopisu prohlášení na rok 2021, to znamená ten dvojlist, kde by mohli učinit i prohlášení, pardon, kde by vedle prohlášení mohl učinit i žádost o roční zúčtování za rok 2021, tak v celku, pokud tam neuplatňuje odečet hypotéky, nevidím důvod, proč by nebylo možné použít. Minule na konci roku jsme se bavili o izolačce, která, nebo mimo jiné o izolačce, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonu 23. prosince. Nicméně hned ten den 29. prosince nám vláda rozhodla o ukončení programu Antivirus, a to v té části B k 31.12.2021, čili to, co předchozí vláda vyhlásila na konci listopadu, že ten Antivirus B bude znovu obnoven pro období od 1. listopadu 2021 do konce února 2022, tak to ukončili tím 31.12.2021. Nicméně Antivirus A v té části, kdy je zaměstnavateli kompenzována náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnanci, kterému je nařízena karanténa, tak to dál pokračuje až do konce února. Pokud jde ještě o tu izolačku, tak teda už platí, to znamená, pokud se na zaměstnance ta izolačka vztahuje, to znamená, byla mu nařízena karanténa po 30. listopadu 2021 a trvala k 23. prosinci 2021, no tak za prosinec mu můžeme tu izolačku zúčtovat ve formuláři přehledu o pojistném za prosinec odečíst od platby pojistného a v rámci prosincových mest mu to vyplatit. Je možné odečíst od platby pojistného za prosinec a tomu zaměstnanci vyplatit ten bonus nejpozději do konce března, no ale standardně bychom to dělali tak, že když to zúčtujeme do prosince, tak mu to v rámci zúčtování mezd za prosinec odečteme. Na druhou stranu, pokud karanténa by byla ukončena, čili tam je zase to z druhé strany, pokud by byla karanténa ukončena v prosinci, tak sice zaměstnanci bude náležet ten karanténní příspěvek, ta izolačka, ale my mu to nemusíme zúčtovat do těch mest za prosinec, klidně to můžeme zúčtovat do lednových nebo dokonce i ještě do únorových mest. Takže je na to vcelku čas, ale ta izolačka tady probíhá podle těch pravidel, která známe i z minulých období. Při zúčtování mezd za leden 2022 musíme zohlednit samozřejmě nové parametry, například pokud zaměstnavatel zaměstnanci poskytuje stravovací paušál, tak je nutné zohlednit nové sazby cestovních náhrad, to znamená i nový limit pro stravovací paušál, a proto si tady dneska samostatně řekneme také něco o cestovních náhradách, o tuzemském stravném, o jeho vztahu právě k tomu stravovacímu paušálu. Pokud jde o daňová přiznání, která teďko v lednu buď musíme nebo chceme podávat, tak formuláře, které se týkají loňského roku 2021 nebo v případě daně z nemovitých věcí roku 2022, tak formuláře už máme všechny. To ovšem neznamená, že by všechny byly nebo že bychom tady neměli žádné problémy s těmi elektronickými formuláři, to znamená s tou aplikací EPO, nebo chcete-li moje daně, čili na stránkách finanční správy se můžete na ty elektronické tiskopisy dostat, anebo se na to dostanete jednoduše, když zadáte mojedane.cz, tak se dostáváte právě na tu aplikaci pro elektronická podání. Tak nejprve tedy, pokud jde o přiznání k dani z nemovitých věcí, tak ta v té aplikaci EPO to přiznání pro rok 2022 máme. Ze začátku, respektive oni to odstranili až na Tři krále 6. ledna, tady byly problémy s koeficienty, kdy u několika obcí se tam natahovaly špatné koeficienty, ale to už je teďko v pořádku, takže jednak v té aplikaci pro elektronická podání ty koeficienty správně fungují a také teda na těch stránkách Moje daně si můžete přímo najít koeficienty pro jednotlivé obce, nejenom pro minulé roky, ale doopravdy i už i aktuální koeficienty pro rok 2022. Čili to by bylo přiznání k dani z nemovitých věcí, kde teda ještě možná bych měl upozornit na takovou drobnost, že v tom formuláři, pokud teda někdo bude podávat přiznání za rok 2022 a nemá to z minula už požádáno, tak je tam teďko možnost zatrhnout si v tom záhlaví, aby nebyla zasílána složenka s údaj o platbě daně, ale aby to bylo zasíláno elektronicky na e-mail. Pokud jde o přiznání k dani silniční, tak daň silniční jako taková je za rok 2021 stejná, jako byla za rok 2020. Je stejná i v roce 2022, ale nyní budeme podávat přiznání za rok 2021. Tak tady je nový tiskopis daňového přiznání. Některé sloupce tam vypadly, respektive jsou třeba nově označené. A ta nová struktura formuláře přiznání k dani silniční může trošku činit problémy. To znamená, kdybyste si do těch elektronických podání na tom portálu finanční správy natáhli formulář k dani silniční, třeba který jste podávali za rok 2020, čili máte tady to XML přiznání k dani silniční za rok 2020, natáhnete to tam, upravíte si, přidáte tam nějaké auto odeberete a chtěli byste to změnit, aby to bylo přiznání za rok 2022, tak vám to nejde, protože nepůjde, to vám ta aplikace nedovolí, protože ten formulář je nový. Nicméně ta aplikace, musíme si trošku naučit s tím pracovat, pamatuje na tuto záležitost a je to právě taková volba, takhle se to samozřejmě těžko vysvětluje, ale když s tím budete pracovat, vyzkoušíte si to, tak byste s tím neměli problém. Vy si tam nahrajete, čili najedete si na ten portál, nahrajete si přiznání k dani silniční a při tom nahrávání, právě třeba za ten rok 2020, a při tom nahrávání tam zvolíte volbu, že to chcete nahrát do aktuálního období. A tím pádem se vám ty údaje o těch vozidlech, které máte v tom přiznání za rok 2020, nahrajou teď do aktuálního formuláře za rok 2021, čili s těmi formuláři, tak jak to teď platí, a bude vám to fungovat. Čili je to možné třeba udělat tímto způsobem. Pokud se jedná o tiskopis, ten elektronický, znamená na tom elektronickém portálu, čili abyste mohli podat elektronicky přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2021, no tak to jsem se teda, prosím pěkně, nestačil divit, když jsem to zkoušel a objevilo se mi na tom portálu, a je jedno, jestli je to ten klasický formulář k dani z příjmu fyzických osob, anebo ten zjednodušený pro fyzické osoby, které mají pouze příjmy ze zaměstnání, respektive ze závislé činnosti, no tak tam na mě vyskočilo okno, že formulář bude dostupný až v únoru 2022. No tak to je úplně teda nehorázné, že teda nemůžeme během ledna podat přiznání prostě teda elektronicky za rok 2021. No ale nicméně je to tak, tak doufejme, že aspoň v tom únoru to bude a že tento trend, protože to je rok od roku horší, že tento trend se nebude prohlubovat a že se nedočkáme jednou toho, že formuláře elektronické budou dostupné až v dubnu s odůvodněním, že kdo podává elektronicky, tak má termín pro podání 1. května. Což samozřejmě je pravda, ale zas na druhou stranu potřebuji podat to přiznání někdy nejenom před tím 1. dubnem, právě třeba kvůli tomu, abych měl ten zkrácený klasický termín, třeba kvůli vrácení přeplatku na daně. Někdo si to chce hnedka v lednu vyřídit daňové povinnosti a chce to udělat elektronicky a nemůže až v únoru. Takže tohle to je doopravdy příšerné. Pokud jde o přiznání k dani z příjmu právnických osob, tak tam ten formulář za rok 2021 ku podivu už k dispozici je v té elektronické podobě a to i s tou novinkou, kterou máme ve formuláři k dani z příjmu právnických osob, kterou je možnost nechat zveřejnit účetní závěrku prostřednictvím finančního úřadu. Tam je takové zatržítko na té titulní stránce, tam, co jste byli určitě zvyklí, znáte, že se tam vyplňuje, jestli je nebo není a ona musí být součástí přiznání přiložená účetní závěrka, tak ten řádek zůstává na té titulní stránce tak, jak ho známe z minula, ale přibyla k tomu příloha, je tam vedle toho tlačítko, na kterou když kliknete, tak se vám otevře příloha, kde se vás to ptá, jestli si přejete nebo nepřejete příslušné výkazy nechat zveřejnit finančním úřadem ve sbírce listin obchodního rejstříku. Takže toto by bylo několik poznámek k aktuálním záležitostem a pojďme se podívat na tu problematiku stravného a stravovacího paušálu. A nyní si řekneme něco o tuzemském stravném nebo obecně trošku o cestovních náhradách. Sazby tuzemského stravného máme, je to dlouhodobá záležitost, nic se nám tady na tom nemění. Máme je stanoveny v závislosti na tom, kolik tuzemská pracovní cesta trvá v jednom kalendářním dnu. Ty sazby stravného tady máme stanovena pro časová pásma 5 až 12 hodin, 12 až 18 a více než 18 hodin v jednom dnu, přičemž rozhodující je tady kalendářní den. Eventuálně u dvoudenních pracovních cest by se to mohlo počítat i dohromady, jak se za chviličku řekneme. Stejně jako nám to platilo v minulosti, tak i pro rok 2022 máme ty sazby stravného pro ta jednotlivá časová pásma. Samostatně máme stanoveny pro podnikatele a samostatně je máme stanoveny pro nepodnikatele. Mám na mysli z pohledu zaměstnavatele, čili řekneme-li cestovní náhrady pro podnikatelskou sféru, tak tím máme na mysli cestovní náhrady, kdy je zaměstnavatel podnikatel, kdy pro nepodnikatelskou sféru, tak zaměstnavatel nepodnikatel. Proto časové pásmo 5 až 12 hodin máme pro podnikatele minimálně 99 korun, pro nepodnikatelskou sféru 99 až 118 korun v roce 2022. Pro podnikatele máme pro časové pásmo 12 až 18 hodin stravné v roce 2022 minimálně 151 korun, pro nepodnikatelskou sféru 151 až 182 korun. Pokud pracovní cesta v jednom kalendářním dnu trvá déle než 18 hodin, tak pro podnikatelskou sféru minimálně 237, pro nepodnikatelskou sféru 237 až 283 korun. Tady právě je důležité si uvědomit, že pokud se bavíme o těch cestovních náhradách, tak většinou jsou uváděna ta rozmezí, to znamená pro tu pracovní cestu více než 18 hodin 237 až 283 korun, aniž bychom se nějak extra zabývali tím, jestli je to pro ty podnikatele nebo ne. Je to z toho důvodu, že i pro ty podnikatele vlastně oba dva ty údaje potřebujeme, protože ano, pro podnikatelskou sféru je to stravné pro pracovní cestu více než 18 hodin je minimálně 237 korun. Ano, ale na druhou stranu i toho podnikatele zajímá ten druhý limit, čili nejenom minimálně 237, ale i ten limit 283 korun. Je to z toho důvodu, že v té nepodnikatelské sféře těch 283 korun to loni bylo tedy mimochodem 259 korun, čili ten horní limit toho celodenního stravného stoupl z 259 korun na 283 korun. V té nepodnikatelské sféře je to doopravdy strop, čili víc ten zaměstnavatel nemůže poskytovat. Ale v té podnikatelské sféře on by klidně mohl poskytovat 300 korun denně. Ale musel by tady tu v úvozovkách nadlimitní, ona by nijak nadlimitní, jaksi z hlediska soukromého práva nebo pracovního práva nebyla, ale z hlediska daní by byla nadlimitní, čili my tady máme 237 až 283 korun. Nemůže ten podnikatel poskytovat méně, může poskytovat více než těch 283 korun, čili třeba těch 300 korun, ale potom by těch 17 korun na těch 283 korun bylo jaksi určitý nadlimit, z toho by bylo nutné tomu zaměstnanci srazit nejenom daň, ale odvést z toho i pojistné na sociální a zdravotní zabezpečení. Jak jsem tady zmiňoval v úvodu k této problematice, tak posuzujeme z hlediska nároku na to stravné, tak posuzujeme dobu strávenou na pracovní cestě v jednom kalendářním dnu. Čili pokud bychom měli například takovou trošičku zvláštní, dejme tomu pracovní cestu, ale stát se to může, která by začala v 6 hodin večer jeden den a skončila by v 7 hodin ráno druhý den, tak první den by ta pracovní cesta trvala 6 hodin, druhý den by trvala 7 hodin, čili dohromady by trvala 13 hodin, ale nebudeme tady poskytovat v tomto případě stravné v tom časovém limitu pro 13 hodin, čili 12 až 18 hodin, ale Posuzuje se to, tak jak jsem říkal, samostatně, čili 5 až 12 hodin časové pásmo, čili jeden den strávil 6 hodin, druhý den 7 hodin, čili je to za každý den minimálně 99 korun, dohromady 198 korun. Pokud by to byla ovšem jiná pracovní cesta, kdy první den by vyjel 3 hodiny před půlnocí v 9 večer, vrátil by se ve 3 hodiny ráno druhý den, čili dohromady by byl na té pracovní cestě 6 hodin. První den by byl na pracovní cestě 3 hodiny, druhý den také 3 hodiny, čili posuzováno podle toho standardního pravidla, a to standardní pravidlo je kalendářní den, by mu nevzniknul nárok na stravné ani za jeden den. Ale tady je speciální výjimka, že pokud u dvoudenní pracovní cesty je výhodnější posuzovat to dohromady, tak se to takhle udělá. No a v tomto případě teda 3 a 3 je 6, tak by mu vznikl nárok na to stravné minimálně 99 korun pro to časové pásmo 5 až 12 hodin. Čili toto by byly příklady jaksi tuzemského stravného, což má souvislost ke stravovacímu paušálu, což byla v loňském roce, v roce 2021, novinka, kde zaměstnavatel nemusí z hlediska nějakého daňového benefitu zabezpečovat stravování svým zaměstnancům pouze nepeněžně, ale může jim poskytovat i takzvaný stravovací paušál, čili peněžní příspěvek na stravování. Respektive já jsem se vyjádřil trošku nepřesně v tom smyslu, že by to mohlo vypadat tak, že to ten zaměstnavatel svým zaměstnancům musí poskytovat. To samozřejmě nemusí, ale pokud se tak rozhodne ten zaměstnavatel, tak tady máme z hlediska daňového posuzování od 1.1.2021 určitý specifický režim v tom smyslu, že stravovací paušál do částky 70% horní hranice toho tuzemského stravného pro to časové pásmo 5 až 12 hodin, což máme v letošním roce tu horní hranici 118 korun, loni byla 108 korun, čili 70% té částky 118 korun vychází 82,60. A pokud zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci stravovací paušál za jednu směnu až těch 82,60, respektive, no takhle, pokud poskytuje až 82,60, tak je to u zaměstnance osvobozen od daně, čili on dostává peníze, které mu nejsou zdaňovány, ze kterých se neplatí pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Pokud by byla překročena ta částka, což samozřejmě v podnikatelské sféře nijak limitováno není, to znamená, byl by poskytován třeba ten stravovací paušál ne 80 nebo ne do 82,60, ale ve vyšší částce třeba 100 korun, no tak to, co je nad těch 82,60, tak to z toho se platí, zaměstnanci se sráží daň z příjmu fyzických osob a odvádí se z toho pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Mzdové programy se to od 1.1.2021 naučili už tohleto řešit, takže by s tím neměl být problém, ale je potřeba samozřejmě ty mzdové programy aktualizovat, aby pokud poskytujete ten stravovací paušál, tak aby tam ten limit 82,60 byl nastaven. Je to limit pro daňovou výhodu v tom smyslu, že se to u zaměstnance nezdaňuje. Z hlediska daňové uznatelnosti na straně zaměstnavatele tady žádnou limitaci nemáme. To znamená, pokud by poskytoval zaměstnavatel ten stravovací paušál třeba 100 korun, tak to, co je nad těch 82,60, to by se tomu zaměstnanci přidaňovalo, z toho by se platilo pojistné, proto je potřeba, aby to ty mzdové programy rozlišovaly, ale celá ta částka by byla daňově uznatelná. Čili tam z hlediska daňové uznatelnosti žádné omezení nemáme, je tam ovšem omezení, ale to je omezení, prosím pěkně, z hlediska té daňové uznatelnosti, že pracovní cesta musí trvat alespoň 3 hodiny a že nesmí za tu směnu, za kterou poskytujeme ten stravovací paušál, vzniknout nárok na tuzemské stravné. To znamená, zaměstnanec jede na pracovní cestu, daný den odpracuje pracovní směnu alespoň 3 hodiny, to by bylo, dejme tomu, v pořádku, ale je na pracovní cestě 6 hodin. Bez ohledu na to, jestli by teda udělal cesták nebo neudělal, i když samozřejmě z hlediska praktického, kdyby neudělal, tak asi by se to těžko kontrolovalo, ale teoreticky bez ohledu na to, jestli by si udělal nebo neudělal cesták, byl na pracovní cestě 6 hodin, vzniknul mu nárok na stravné. Pokud by mu za ten den zaměstnavatel vyplatil stravovací paušál, tak do toho limitu 82,60 by to bylo osvobozeno. Tam je jedno, že mu vznikl nebo nevznikl nárok na tu zemské stravné, ale z hlediska daňové uznatelnosti by to bylo neuznatelné, takže z hlediska nějakého zjednodušení administrativy by asi bylo vhodné, aby vnitřní předpis zaměstnavatele pro poskytování stravovacího paušálu, pokud se pro něj zaměstnavatel rozhodl nebo rozhodne, tak aby řešil, že pokud vznikne nárok na stravné, tak aby se neposkytoval ten stravovací paušál. I když, jak říkám, z hlediska toho osvobození od daně to nehraje roli, ale hraje to roli z hlediska daňové uznatelnosti. Takže toto bychom měli k tuzemským cestovním náhradám pár poznámek z hlediska stravného. Jinak, pokud jde o základní náhradu za 1 km jízdy pro osobní automobily, což je důležité nejenom z hlediska cestovních náhrad, ale i z hlediska daňového, třeba pro fyzické osoby, které uplatňují náklady na auto nezahrnuté do obchodního majetku. Loni jsme měli na osobní auta 4,40 za kilometr jízdy, letos je 4,70. Pak bych tady chtěl upozornit ještě na to, že pokud zaměstnanec nedoloží cenu pohonných hmot, tak se podle příslušné vyhlášky stanovené ceny můžou použít místo doložené ceny a prováděcí vyhláška nám obsahuje v posledních letech, teď to máme po třetím pro rok 2022, nám obsahuje cenu i elektřiny, to znamená i pro elektromobily nebo pro vozidla, prostě, která mají uvedenou v technickém průkazu spotřebu jaksi v kilowatthodinách za 1 km jízdy, tak za loňský rok to bylo 5 korun za kilowatthodinu, za letošní rok je to 4,10 korun za kilowatthodinu. Trošku mě ten pokles překvapuje, v původním návrhu, jestli se nepletu, bylo také 5 korun, tam mě překvapilo, že to nevzrostlo a nakonec to dokonce kleslo, tak nevím, jak to počítají. Ale chtěl bych tady k této problematice na závěr uvést to, že standardně z hlediska daňové uznatelnosti, teď odbočuju trošku teda od té problematiky zaměstnavatel-zaměstnanec, ale standardně daňový poplatník výdaje na pohonné hmoty u vozidla zahrnutého do obchodního majetku musí uplatňovat v prokázané výši. Nemůže jít tady na tu vyhláškovou cenu. Ale novela nebo daňový balíček 2021, čili novela od 1.1.2021 umožnila, a bylo to možné poprvé za rok 2020, uplatnit tu cenu elektřiny i u vozidel zahrnutých do obchodního majetku. Mám na mysli tu cenu z té vyhlášky, čili teďko aktuálně za rok minulý, za rok 2021, tu cenu 5 korun za kilowatt hodinu. To znamená, pokud ať už fyzická osoba to je, která nemá vozidlo v obchodním majetku, anebo prostě právnická osoba vlastní elektromobil, nemá tady údaje o prokázané ceně za spotřebovanou elektřinu, tak může uplatnit v loňském roce těch 5 korun za kilowatt hodinu, v letošním roce, v roce 2022, 4,10 korun za kilowatt hodinu, pokud to v průběhu roku třeba se ještě nějak nezmění. Takže tohle to by byla taková poznámka ještě k těm cestovním náhradám. Jinak pokud se jedná o zahraniční cestovní náhrady, nebo pokud se jedná třeba o to, nejenom teda tu zemskou nízké stravné, ale i o ten stravovací paušál ve vztahu třeba k tomu, k jakési alternativě, která nám postupně vymírá, to znamená stravenka, tak snad poměrně podrobně se tomu věnujeme na webináři, který teď máme aktuální, teď je k dispozici jeho záznam, webinář věnovaný zdanění mez 2022. Je to 3hodinový záznam webináře a ještě navíc, jako takový bonus k tomu webináři, je celkem hodinový, jsem připravil samostatný záznam věnovaný daňovým aspektům penzijního připojištění, respektive důchodového spoření či životního pojištění. Tomu penzijku se tam věnuju asi v 25 minutách, tomu životnímu pojištění a porovnání s tím penzijkem asi v 35 minutách, čili dohromady je to 1 hodina. Jednak z hlediska toho případu, kdy přispívá zaměstnavatel nebo zaměstnanci přispíval předchozí zaměstnavatel, tam je velký problém, když je toto životní pojištění a je to potom předčasně ukončeno, tak jaké jsou tady povinnosti, to na jednu stranu, na druhou stranu, co ten dotyčný, nejenom zaměstnanec, ale když přispíval zaměstnavatel, tak teda pochopitelně zaměstnanec, co z té částky, která se tam na tom jeho účtu objevuje, co vlastně dostane, tak to je podrobně vysvětleno tady v tom bonusu k tomu webináři, věnovaný zdanění mest. Po případě mám to připravené, tak ještě to akorát nenabízíme, tak každým dnem by to mělo se objevit i v naší nabídce samostatně k tomu penzijnímu a životnímu samostatný materiál, včetně teda tohoto záznamu budeme mít k dispozici. Tak to by bylo pro začátek letošního roku. Z mé strany dneska vše. Přeji pěkný den, přeji krásný rok 2022, přeji co nejhezčí zbytek ledna letošního roku a za 14 dnů se zase budu těšit na slyšenou.